ki player azatlyk radiosy. Assalamu alaykum gaderli dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 8-nji oktýabry, hepdeniň 10-nji güni. Şuwun programamyzda Türkiýede türkmen aktivisti Dursultan Taganova bat sedilýär. Ýangyç bekediniň öňündäki nowotlar 3 kilometr çelini udaýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzirleri bilen tanystyrýarym. 7-nji oktýabrda Israil Hamas toporunyň Ýewrei döwletine eden hüjüminiň ýyl döwümini hatyrlaýar. Sol hüjümde 1200-den hem aşy adam öldürildi we 250 goly zamun alındy. Bu agyrlykda Israil Iranyň ýaranyny Hizballah jeňsi toporuny ýok etmek tagallalarynyň çäginde Beyrut'a giyin gerimli hova zarvalarını urmağını devam ettiriyar ve Livan'ın gün ortasında Uriyer operasyasını alıp bariyar. İsrail'in prezidenti İshak Herzog saat 6.29'da başlanan ümsümlük pürtoduna yol başçılık etti. Mundan bir yıl ozol, hut şu saatte Hamas cengçileri Kibbutz Reim sivitinde geçen sazlı festivaldaki esasan yaşlardan toplanan yüzlerce adama karşı hücüme başlap onları öldürdü. Amerika ve Evropa bileleşigi Hamas toporuny terrorçy guruma hökmünde ikrar edýär. 7-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň Russiýa tarapyndan basylyp alınan Krimiň Feodosiy sewitindäki ýalgyç ammarna dronlar bilen uran zarbasynda defhada ýalgyn döredi. Bu barada Russiýanyň Telegram kanallary habar berýärler. Yerli ýaşaýjylar Feodosiýada Irden sagat 4:30-larda bir näçe güýçli partlamanyň sesiniň eşidilendigini, soňra da ýalgynyň dörendigini gurrun berdiler. Krimdaky Russiýanyň dikme resmiýleri ýalgyç ammarındaky ýalgyny tasdikladylar, emma hüjüm barada hiç zat aýtmadylar. Moskwanyň Krimdaky dikme ýol wasasynyň maslahatçysy Oleg Kruchnikowyň Telegramda galdyran ýazgysyna görä, hüjümde adam pidalary bolmandyr. Bu ağırlıkta Rusya'nın Korunluk Ministerliği 7-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň atan 21 dronuny urandygyny, olaryň 12-sinin Krimiň üstünde ýok edilendigini habar berdi. Gazagystanlylaryň 71%-inden gowragy Merkezi Aziýanyň bu ýurdunda ilkinji ýadro elektr tetgasynyň gurulmagyny goldap ses berdiler diýip ýurdun Merkezi saýlaw komissiýasy 7-nji oktýabrda mälim etdi. Mundan bir gün öň Gazagystanda bu mesele boýunça döwletiň bir gözegçiliginde referendum geçirildi. Komissiýa referendumy gatnaşan zerur 50%-den aşyp 63.66% bolandygyny, ýagny 7.820.204 Gazak raýatynyň ses berendigini mälim etdi. Proýektiň goldawçylary ýadro elektrik tetgasynyň ýurdun kömüre bolan garaşlylygyny azaltjakdygyny aýtdylar. Munun tanqidçileri taslamanın asi qymmatdygyny, seýlede daşky gursaw üçin wirançylykly netijeleri döretjekdigini belleýärler. Sinçiler energiýa tirişdelerine bay, ýöne awtoritar dolundursuly Odolky Sowet Respublikasynda geçen referendumyň dowamında bidüzünçülükleri hasaba aldylar. Psihologiýa ýa-da saglyk boýunça suýulky Nobel bayrağı Amerikaly alimler Viktor Ambrasa we Gary Rufkina berildi. Bu awraýly bayrak olaryň mikroRNA we olaryň genleri dolandyrmakdaky roly boýunça eden açyşlary üçin berildi diýip 7-nji oktýabrda mälim edildi. Medisina boýunça Nobel bayrağynyň ýeňijilerini Şwetsiýanyň Karolinska Medisina Instituty taýýarlaýar. Ýeňijilere 11 million şwed krony, ýagny 1.1 million dollar möçberinde pul bayrağı hem gowşurylýar. Her ýyl adat bolsa ýaly Nobel bayraklarynyň arasynda birinjilik bilen medisina ugrunyň ýeňijileri mälim edildi. Dinamiti oýlap tapan Şwetsiýalyk alim we telekeçi Alfred Nobel bu bayrağı 1901-nji ýylda esaslandyrypdy. Pakistanyň iň ýeri şäheri Karaçyda aeroportyň goloýunda bolan partlamada Hitaýyň 2 raýaty hilak boldy. Hitaýyň ilçihanasy muny terror hüjümi diýip atlandyrdy. Hüjümiň jogapkärçiligini Buluç Azatlyk Armiýasy atly separatistik topar öz üstüne aldy. İlçihananyň maglumatyna görä, partlama 6-njy oktýabrda giýişlik Hitaýly işçileriň aeroportdan ulagly gaýdyp barýan pursady ýüze çykypdyr.